Па види, традиционално Рокдел Сити Кјанцел е дел од Сен Джорджерија, а Сен Джорджерија се разбира е Хрсвил и Когропштина. Е сега географски, Рокдел Соботен и само е спојена со тунелот кај аеродромот. И луѓето што живеат баш, што викат англичаниве demographics, се многу различити. И така сите луѓе и во Ботени и во Рокдел не сакат да бидат и да се разделат нивните оние традиционални demographic regions и да се спојат едно со друго.
Велите, идентитетот на Рокдел општината ќе биде во прашање доколку се соединат двете општини?
Па, апсолутно. Апсолутно. Идентитето е, значи, затоа и ние се спротиставиме како организациве што ја репрезентира македонската заедница, дека баш идентитето на Рокдел се загрижува и сите овие што се пратеници во Рокдел, да речам, без разлика на која припадност на политичка партија, сите се спротиставуваат со дека баш се загрижено она стварно што Рокдел сери овие последни над 100 години, да речам, дел од Сен Джорджерија.
Велите дека меѓусебната граница е единственото нешто што го делите. Како би се изменила општината на Рокдел и карактерот и идентитетот, како што видите, доколку бидат споени? Но од што се плашите?
Па, од што се плашиме, дека македонската заедница е, знај, Сен Джорджерија, без разлика дали беше Рокдел општина, Кокрел општина или Хрсвил, пак седи како едно цело време. И тука е духот на народот. Значи, поќето печалбари ко дојде, тука почна и ден денес, значи, си огледаме ова како втора дома. Кој ќе се разцепи Рокдел, а тоа е седиштето на македонската заедница, тука се разцепува и духот. И не само на македонците, и воопшто, за и другите националности, да речем, без разлика кај припаѓаат. Сен Джорджерија е една од најстарите регион, значи во Австралија, после европаните кој дојдеа. Значи, кој ќе се раздели вака, ова беше шанса да сите да се спојат. Иако беа различити, посебно си беа Когра, Хрсул, Рокдел, сите го гледа едно. Затоа има и толку имиња што се на Сен Джордж, како Сен Джордж Тајф, да речем, Сен Джордж Драгет, зово што е рагби тим. Имаме Сен Джордж Банка и така натаму. Така разцепувањето, тој дух се, не најнаш нема да се изгуби, сигурно, ама постојано ќе се изгуби. Значи, Рокдел е баш срцето на тоа свето.
Господин Кочанковски, која е вашата алтернатива на групата македонски организации и друштва и други, се разбира, се против спојување? Што ја доставивте во писмото до државната влада?
Алтернативата е, како што спомнав, и другите националности и организации, така натаму. Сите седат за да се спои сите општини во едно. Не сме против амалгамација. Дека тоа веќе години се збора амалгамацијата, многу луѓе од други општини се бунат и сака да се останат сами. Ние викаме, ако има амалгамација, треба трите општини со Джордж да се спои и да си биде едно. Види како се стално има и ова го спомна и градоначалникот на Рокдел. Значи, може реформи и стално треба да се гледат реформите, баш да има подобра кооперација меѓу другите општини, да има подобра соработувачка и да има напредок на општините. Значи, ако седеше за поединечно да седат општините, може се со добри реформи. Ама ако се прочита последната реченица, ставот е Сен Джордж да си биде едно, ако има амалгамација. Ботен и општината се судеше против сайт гавермент, значи не сакаше да биде со Рокдел. Пред две недели судо одлучи дека, значи, мора да бидат заедно. Е сега тие се во процес на апил во Хајкорт. Е сега тоа, како што гледа, изгледа се падни и ќе биде Ботен и со Рокдел. Едно добро што ќе излези, ако судски тоа се одлучи на крај, сите главни македонски заедници од Сен Джорджерија се спојат со еден глас и со едно писмо да речат дека ние седиме против расцепувањето на Сен Джорджерија. И тоа е едно добро што излезе од ова цел, можеме да речеме сите.
А кој е ваш следен чекор?
Па ќе се види сега судо што ќе одлучи. Рокдел општината не оди на суд. Одлучи градоначалникот дека тоа кошта многу пари и не сака да ја троши парите на Right Pies, веќе кога Ботен и падна. И сега треба да се чека да видиш што е апил во судот. Дали ќе одлучи за Ботен и што се бори, али против. Тоа се чека. SBS на македонски, на радио, онлайн или на мобилен.